you see what are the most favored countries to cooperate, well, these are Russia, China, Central Asian states, and then later on you get Western states, the USA, European states.
Доктор Марсель Дехас бір елдерге Остонада, Назарбаев университетіде дарс берепті. Өтмішті ғарп ва Россия қавсызылық худжетларыны исчіл өргенген, сабық харби Қазақстанда худдышы мазуге үйізленді. Қазақстан қавсызылық сиясаты 5 худжетге асосланады дейді ум. Конституция, харби доктрина, давлет қавсызылығы хақыдегі қанун, Қазақстанның 2050-ші елгече болген стратегиясы, ташқы сиясат концепциясы. Bularning barchasi 2014-yilgi tashqi siyosat konsepsiyasida xavfsizlik bo'yicha bosh hujjatlar deya tilga olinadi. Ular internetda e'lon qilingan va deyarli hammasi ingliz, rus tillariga o'girilgan. Qozog'iston xavfsizligiga tahdidlarni olim ichki, tashqi va mintaqaviy omillarga bo'ladi. Ichki xavflar sirasiga jinoyatchilik, terrorchi ekstremist tashkilotlar, korrupsiya, demografik vaziyat, elatlararo va diniy nizolar, ichimlik suvining yetishmasligi kabilar kiradi. Tashqi tahdidlar sifatida yirik davlatlarning global kuch-qudrat uchun kurashi, tabiiy zaxiralar ustida tortishuvlar, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida kattalashib borayotgan farq, axborotdan siyosiy maqsadda foydalanish sanab o'tiladi. Markaziy Osiyoning o'zidagi xatarlar esa Qozog'iston nazarida Afg'onistondagi urush, suv tanqisligi, diniy va etnik adovat, qora dori savdosi, Kaspiy dengizi ustidagi tortishuvlardir.
The Russian security documents have always stated that NATO and the USA are threats or dangerous or
Rossiya xavfsizlik hujjatlaridan farqli deydi doktor Dehas, Qozog'iston Afg'onistondan boshqa biror davlat yoki tashkilotni tahdid sifatida keltirmaydi. Rossiya NATO va G'arbni xavf-xatar omili deya ochiqchasiga nomlasa, Qozog'iston dushman orttirmaslik siyosatini yuritadi deydi u. Xavfsizlik bobida mamlakat avvalo bevosita qo'shnilarga tayanadi. Hujjatlarda oldin Rossiya, Xitoy, Markaziy Osiyo keltiriladi. Undan keyin Amerika, Yevropa ittifoqi, Osiyo davlatlari sanab o'tiladi. Ostona xalqaro tashkilotlar bilan ishlashda ham regional guruhlarga ko'proq yon bosadi, deydi professor. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va hokazo. Undan so'ng esa Yevropa ittifoqi va NATO kabilar qayd etiladi. Marsel Dehasning tahlil qilishicha Ostona ko'p vektorli siyosat yuritishga urinayotgani ayon. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida Xitoy, Rossiya va qo'shnilari bilan yaqindan ishlayapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibida Rossiyaga qattiqroq bog'lanib boryapti. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor qo'shinlari shu yilning avgustida Qozog'istonda harbiy mashqlar o'tkazdi. Qozog'iston va Yevropa ittifoqi joriy yilning oktyabrida hamkorlikni oshirishga kelishib oldi. Yevropaning neftga bo'lgan ehtiyojining 5-6%ini Qozog'iston ta'minlaydi. 2014-yilda NATO va Qozog'iston hamkorlikning 20 yilligini nishonladi. Ikkisi yillik harbiy mashqlar o'tkazadi. Prezident Nursulton Nazarboyev xalqaro alyansning Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun qo'shgan hissasini olqishlagan.
As you can see it in the security documents, Afghanistan is a big concern.
Doktor Dehasning xavfsizlik hujjatlariga tayanib aytishicha, Qozog'iston Afg'onistonni bosh tahdid manbalaridan deya ko'radi. Nazarboyev universiteti professori Ostonaning qog'ozdagi pozitsiyasi va uning ijrosi o'rtasida farqlar borligini tan oladi. Xususan yadro quroli tarqalishining oldini olishda Qozog'iston o'zini ilg'or davlat sifatida ta'riflaydi. Mamlakat ulkan atom quroli zaxirasidan xalos bo'ldi. G'arb va Eron o'rtasida yadro dasturga doir muzokaralarda faol qatnashdi. Lekin Ostona nazarida Amerika va Rossiya yadro qurolidan voz kechgan ulkalar himoyasi uchun yetarlicha chora ko'rmayapti. Shu bilan birga Ostona Qrimning Moskvaga qo'shib olinishi borasida tanqidiy chiqishlar qilmadi.
Qozog'iston, wow. Didn't do much of criticizing Russia for the activities of Russia on the Crimea and eastern Ukraine.
Holbuki, 1994-yilda Ukraina, Rossiya, Britaniya va Amerika imzolagan Budapesht bitimiga ko'ra, Ukraina yadro qurolidan voz kechishi evaziga hududiy yaxlitligi ta'minlanishi kerak edi. Bundan tashqari yadro quroli tarqalishiga qarshi chiqayotgan Qozog'iston Eron bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Va holanki Tehron yadroviy dasturi ustida xalqaro hamjamiyat bilan kelish olmayapti. Marsel Dehasning qo'shimcha qilishicha Qozog'iston rasmiylari oxirgi paytlarda Islomiy davlat jangari guruhining tahdidini bot-bot eslatmoqda. Jangarlar safiga qo'shilish uchun Suriyaga jo'nayotgan yuzlab qozog'istonliklar haqida matbuot ko'p yozyapti. Bu muammo xavfsizlik hujjatlariga tuzatishlar holida kirishi mumkin deb hisoblaydi Marsel Dehas. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.